Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayol dasturining bir qo'shiq tarixi sahifasida bundan 28 yil oldin ijro qilinib, bugungi yosh avlod tarafidan ham tinglanayotgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'i tarixini o'rgandik.
Mahallada baydo g'azalga usta emissan. Hali ijro qilin.
O'zbekiston MTRK oltin fondidan o'rin olgan Atirgulim atiring qayga taraladi qo'shig'ining bojalar guruhi tarafidan joriy yil ijro qilingan varianti shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi.
Hayrli yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yaqiling qani.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyshadi. Ayting.
Yo'q,
boqoq
qilibman.
Sen soqoqsan. Boqoq. Och bug'inidan
tushsan. Bo'pti, xo'p.
Bundan oldin bu qo'shiqni Shuhrat Davletov va Sardor Mamadaliyevlar ham ijro qilgan edi. She'r muallifi 58 yashar shoir Ibod Sadullaning ozodlikka aytishicha, bu qo'shiqning Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov ijrosidagi varianti Milliy teleradio kompaniya Oltin fondiga kiritilgan.
Men bir xabar eshitib qoldim-ku, Atirgulim qo'shig'i O'zbekiston radio televideniyasining Oltin fondiga yozildi degan xabarni eshitdim.
Qo'shiq matnini yozgan shoir Ibod Sadulla Ozodlik bilan suhbatda Atirgulim atiring qayga taraladi she'ri ichki hirgoy natijasida paydo bo'lganini aytadi.
Men o'zim shu gullar ichidan atirgulni juda yaxshi ko'rardim. Niyat qilib yurardim ko'chib atirgul haqida bir she'r yozsam. Ana 1990 yilda atirgulim she'rini yozishga muvaffaq bo'ldim. Bu she'r go'yoki men o'zim san'atkor bo'lmasam ham mana ko'pincha ba'zi she'rlarimni xuddi san'atkordek ohangga solib yozib qo'yganini o'zim ham bilmay qolaman.
O'zim san'atkor bo'lmasam ham ichimda xirgoy qilib yuraman. Bu she'rni qo'shiq bo'ladi deb o'ylamagandim, ammo she'rni oldin ichimda kuylab keyin yozgandim, deydi shoir. Uning aytishicha she'r ilk marta Tojikistondagi Xalq ovozi gazetasida 1990 yilda bosilgan.
She'rni Xalq ovozi Dushanbeda Tojikistonda chiqargan Xalq ovozi gazetasiga yubordi. Xalq ovozi hukumatning gazetasi o'zbek tilida chiqadi. O'zbek tilida chiqadi o'sha 91 yil. Keyin shu she'r gazetada e'lon qilindi. Men o'zim hech qachon o'ylamagan edimki, shu Atirgulim she'ri mashhur qo'shiq bo'lib ketadi deb.
Qo'shiqni ijro qilgan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov ozodlik bilan suhbatda she'rini gazetada o'qib qolib, yoqtirib qo'shiq qilganini aytadi.
Ammo buni men gazetadan bir she'r topib oldim-da. O'sha she'rni yoqib qoldi. Tojikiston degan gazeta chiqardi u paytda. O'sha gazetani varaqlab, nima qilsam, she'rga qiziqardim va birinchi she'rni to'plaman, tomosha qilardim gazetani. She'ri bo'lmaganini ko'rib, keyin boshqasini o'qirdim-da. O'sha she'r chiqib qoldi. Keyin yoqib qoldi o'qiganimda. Men aytdim, shuni bir ashula qilsammikin deb. Shu bilan bu ashulani qildim. Hozirga qadar shu ashulamiz qandaydir xudo bir yo'l berdimi, juda yaxshi ketyapti. Hali ham muxlislarimiz ko'p joyda shuni so'rashadi. Mana shogirdlarimiz hozirgi paytda ijro qilishyapti. Ibod Sadullo bilan unda tanishmas edik. Bir necha yil, bir 10 yil o'tgandan keyin tanishganmiz. Men shuni tanimasdim shu payt. Olishni qo'shib o'tganmiz.
Uning aytishicha qo'shiqni ilk marta 1990 yil Jizzaxdagi to'yda ijro qilgan.
O'zbekiston Jizzaxda o'tganmanda shu ana agar yana xotiram nima qilmasam jizzaxda aytgan bo'lsam yo'q jizzaxda yo'q sirdaryoda aytganman to'yda aytganman lekin birinchi zo'r qo'shiq qilibsiz deb ko'plari yaxshi baho berishdi o'shanda yaxshi qo'shiq bo'libdi o'yin bo'lib to'y bo'libdi deb o'shanda ko'pchilik shogirdlarim yana san'atkorlar ma'qul qilishuvdi shuni yaxshi qo'shiq bo'libdi deb
qo'shiqni yaxshi qabul qilishdi bu qo'shiq meni butun o'zbekistonga mashhur qilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi deydi hofiz qo'shiq matnini yozgan shoir ibod sadullaning aytishicha bu qo'shiqni bir paytning o'zida ikki ashulachi ijro qilgan
90-chi yillar vaziyat o'zgardi bir qancha vaqt men tojikistondan keyin o'zbekistonga sirdaryo viloyatining mehnatobod tumaniga ko'chib keldim mehnatobod tumaniga ko'chib keldim o'sha yerda Berniy nomli 7-chi o'rta maktabda til va adabiyot fanidan dars berdim endi bu she'r bu she'rning qo'shiq bo'lishi meni biroz quvontirgandek bo'ldi bir kvartira sotib oldim kvartiraga endi o'tgan kuni qo'shnimning radiosidan hali mash'al to'lqinlari bor edi o'sha mash'aldan shu qo'shiqni berayotgandi men keyin hayron qoldim bu qo'shiqni men hech kimga bermagandim keyin sekin tinglab ko'rsam haqiqatdan ham o'zimning yozgan atirgulim she'ri buni Qodir aka Mirashurov tomonidan ijro etildi undan oldin Qodir aka Mirashurovdan oldin shu noyabr oylari bo'lsa kerak deb nimani xo'jandlik hozir toshkentda yashaydi yana bir hofizimiz bor shuhrat davlatov birinchi bo'lib shu qo'shiqni televideniyaga olib chiqdi qo'shiq shu o'zbekistonda juda yam mashhur bo'lib ketdi keyin men bilan hamkorlik qiladigan anavi nimalar san'atkorlar ham ko'payib qoldi atirgulim kundan kunga avj olib birgina keyin Qodir akaning varianti chiqdi odamlar har ikki bor Shuhrat Davlatov variantini ham Qodir Mirashurov variantini ham juda yaxshi qabul qilishdi ayniqsa Qodir Mirashurov tomonidan ijro etilgan atirgulim qo'shig'i o'zbekistonda tamoman mashhur bo'lib ketdi
odamlar bu ikki variantni solishtirib qaysi yaxshi deb muhokama ham qilishdi deydi suhbatdosh
atirgulim she'ri 90-chi yilda yozildi qo'shiqni mashhur qilgan san'atkor Qodir aka bilan bir necha bor uchrashdim o'sha odamni undan keyin yana bundan keyin hamkorlikda ishlayveramiz degan niyatda bir birimizni telefon orqali so'rab turamiz
ibod aka endi bitta savol so'ramoqchimanda mana Turkiyada shoirlar bor ekan keyin qo'shiq matni yozuvchilar bor ekanda bu farqli soha ekan o'sha qo'shiq matni yozganlar juda katta boy qatlam ekanda har bir qo'shiq ijrochi uchun boshlamasiga o'sha qo'shiqchidan keyin har bir qo'shiq tiraj bo'lganiga pul olishar ekan mana shu qo'shiqni tekstidan foydalanayotgan ashulachi hofiz akalar tirikchiligini qilishdi lekin sizga ham bir narsa berishdimi moddiy manfaat ko'rdingizmi
menga biron bir masalan qo'shiqni aytgan bironta san'atkor u to'g'rida gap ochmagan faqat nomi e'lon qilingan ibod sadullar she'ri deyilgani bu moddiy tomondan hali hech nima qilinmagan
aytyapsiz mana kvartira sotib oldim yoki tojikistonda mana bu urush talash bo'lib ketgan paytda sirdaryoga keldim mehnatobodga keldim deyapsiz qo'lingiz kalta bo'lib qolgan pulga zoriqqan bo'lgan paytlaringiz bo'lgandir shu ma'noda shoirni she'r bilan tirikchilik qilishiga qanday qaraysiz
yo'q u darajaga borganim yo'q men she'r yozishni shoirlikni tirikchilik yo'lida ko'rmaganmanda aslida bu shoirlik xudo bergan talant uni agar tirikchilik ishlariga aralashtirsangiz siz shoir sifatida shu elning ichida menimcha shu nomingiz qolmasa kerak men umuman ulardan foydalanganim yo'q birontasiga murojaat qilganim yo'q masalan siz mening qo'shig'imni aytsiz mening haqqimni cho'zing yo bunday qiling aytganim yo'q birontaga
boshidagi aytdingiz mana shu qo'shiqni she'rni qo'shiq bo'lishini va mashhur bo'lishini kutmagandim deb nega unaqa o'yladingiz atirgul degan
yo'q men
qo'shiqlar ko'pku so'zni o'zi ham mashhur
she'rni o'zi ham mashhur endi qo'shiq bop she'rlar bor qo'shiq bo'lmaydigan she'rlar bor men o'zimcha o'ylagandimki bu she'rim o'zim shunday o'ylagandim sal yengilroq chiqdi deb o'ylagandim qo'shiq bo'lgandan keyin uni keyin men boshqachalab qabul qilib oldimda aynan qo'shiq bo'ladi deb o'ylamaganim lekin o'sha qo'shiqni yozishda o'zim go'yoki bir hofiz sifatida qo'shiq qilib aytib yozgandim o'zingizcha hirgoya qilasizku masalan har bir shoir mana özünü yaxşı görürəm. Sənətkarları var. Məsələn, mən Göbincə mənim Axın Mədəliyev, Şərəli Görəyətlərinin diğerli həmmə qoşuqlarını biləmək. Mənə şülərə oxşatıb bir özüm xırıyayı qılıb ki, Atırgül açılıb xəndə eylədi. Yəni, bu, şu Atırgül toğrısında yakında Facebook'ta bir saytımda ki, adından beri geldim. Üçdə Atırgül toğrısında qoşuq yazıyorum ben de.
Atırgül 1, Atırgül 2, Atırgül 3.
Atırgül 3.
Şiirini oku verin bizge. İbadaki ifadeli kılın. Atırgülüm, Atırgül kaygı taraladı. Sual bir hepsi Atırgül'ge. Doğru mu?
Cevap verin. Gerek.
Oku verin.
Atırgül, aslında yanda bu şiir 90'lı yılların mahsulu. Atırgül'ün Atırgül kaygı taraladı. Bak içine seni kimler saraladı. Bak içine bir sulugu kongul koysam, sulug kurgur. Dilginemni yaraladı. Atırgülün atırın kayıge taraladı. Tüzet kızın dilginemnin yarasını, ayamagın boylarının sarasını, min ham bir bar kongul koyup suydum netey, top olmadım ul suluğunun çaresini. Atırgülün atırın kayıge taraladı. Takdir desem, takdir şunu suymey öley, bir bilfa işgü bilen küymey öley, Gözün əsrə endi məni yaratganım, ara yolda sarı sarsan bulmay olay, Atırgülüm, Atırın qayğa taraladı.
Qaynar degan qışloqda yozgan ekansan, buloq ilhomingiz qaynar.
Ha, qaynar, mənim tug'ilgan makonim bu özü qaynar qışloğunun özü O'zbekistonda bor, Rossiyada bor. Tojikistonda bor.
Qoldimi o'sha Tojikistonda saqlanib qoldimi o'sha geografik ism?
Ha, saqlanib qolgan, lekin bizning nimamizda Tojikistonda nimalar o'zbek qishloqlarining nomlari hammasi o'zgartirib yuborildi.
Lekin qaynar saqlanib qoldi.
Qaynar saqlanib qolgan, hozir hamma nima desa, qaynar nima qiladi, qaynar. Qaynar shuning uchun nimaga Facebook'ga share tashlaganimda oxirigacha qaynar deb yozamanda.
Bağçıda seni kimler saralladı?
O'tgan asrning 90-chi yillar tinglovchisi eshitgan bu qo'shiq 2018 yil Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Pozilzonov ijrosida yangi avlodga taqdim qilindi. Qo'shiqchi Qodir Mirashurov Ozodlik bilan suhbatda Bojalar ijrosidagi talqinni olqishladi.
Mayli, aytsa endi havas qilgan bo'lsa, mayli deb ruxsat berib turibman.
Faqat mana Ibod aka bilan gaplashsam, Ibod Sadulla bilan o'sha qo'shiq matnini buzib aytayapti she'rni dedi. O'shanga bir Qodir aka hozirgina tirkab qo'ysa shogirdlarini degan bir iltimos qildi-da, so'zlarini buzmasin.
To'g'ri. Bu shoirni gaplari to'g'ri. Bir kishi joylarda so'zini o'zgartirganda, endi shularni uni bir ko'rsam aytmoqchiman. Shu so'zlari mana shu yerda bo'lgan shoir sal ranjidilar deb aytishim kerak edi, mana ko'rmayapman hozir. Bir ko'rib qolsam aytaman, unday qilmasligini bir aytib qo'yaman lekin.
Atirgul degan so'z odamlarga bir jozibali tuyulsa kerak-da. Mana atirgulim atiringni soch deb
turibdi.
Sherali Jo'rayev. Ya'ni shu ma'noda o'sha atirgul degan jumla sizning e'tiboringizni tortdimi she'rda? Nima uchun mashhur bo'ldi bu qo'shiq?
Bu qandaydir bu she'rda o'zida bir qandaydir mana nazarim bir ilohiy bir kuch bor. So'zlari ravon, oson aytiladi. Ashullar qilish shu bunaqa so'zlarni osonroq bo'ladi-da shunday. O'zi ohangga o'zi keladi-da.
Ya'ni so'zni melodiyasi deb ishlatuvdi bu gapni Kumush Razzoqova bizlar bilan suhbatda. Ya'ni so'z melodiyasi so'zni ohangi haqida ketyapti-da gap, ha?
Ana shunday so'zni yozilishi, tartibi, qofiyalari juda chiroyli, hali nima deydi, o'zimizni chapanchaqligini og'izga qo'ying so'zlar. Jaranglayotgan so'zlar. Mandan keyin ham Atirgulim temasida juda ko'p qo'shiqlar bo'ldi lekin.
Qodir aka, endi bizni janr talabiga ko'ra, mana shu bir qo'shiq tarixi talabiga ko'ra qo'shiqchilar agar suhbatdoshlar o'zlari boshlab aytib beradi hozgina. Xirgoya qilib, keyin oxiriga ana yaxshi sifatlisini qo'yib yuboramanda. Bir og'iz aytib berasiz mana Atirgulim, atiring qayga taraladi degan joydan boshlab, marhamat.
Xo'p. Atirgulim, atiring qayga taraladi, bog' ichida seni kimlar saraladi? Bog' ichida bir suluvga ko'ngil qo'ysam, suluv qurg'ur dilginamni yaraladi. Bog' ichida bir sülüge köngil koysam, sülü kurgul dilginemni yaraladı.
Bu qo'shiqni yosh avlodning yangi auditoriyasi eshitayotgandan mamnunman, deydi qo'shiqchi.
Sizlar bizga e'tibor qilganlaringizni o'zi men uchun bir yer osmon, rahmat sizlarga. Shunday e'tibor qilganlaringizni o'zi bir dunyo.
Qo'shiqni shuncha yashashini siri nima deb savol beramiz odatda. Ba'zi zamonaviy munaqqidlar aytayaptiki, hozirgi zamonda qo'shiq nomi 2 hafta deyshapti-da. 2 haftadan keyin yangi qo'shiq aytish kerak-da, shularchi.
Buni siri endi Abdulajon, meni o'zim bilishimcha, birinchi bo'lib so'zlarni bilaman men. Chunki so'z yaxshi bo'lsa, odamlarni quloqiga tez yetib boradigan, bolalarni quloqida tez qoladigan so'zlar ko'proq yashaydi-da. Birinchi bo'lib men hozir bu yerda so'zni birlamchi qo'yaman. Ikkinchi ohang ham shunga mos bo'lgan. Ha, buni biz yana boshqa taraf yangi arrangirovka ham qilmaydik, uni ham eshitgan bo'lsalaring kerak. Mening fikrimcha shunday.
Endi o'z vaqtida sovet paytida sizni bizning yoshligimiz paytida ashulachilar borib kitobdan yoki gazetadan she'rni olib bastalab ketaverardi. Hozirgi zamonda bu narsani bir mualliflik huquqi bo'lyapti. Shoirni rozi qilib sotib olish kerak she'rni, deyishyapti-da. Ya'ni qo'shiq oxir oqibatda kommersiyalik produkt, kommersiyalik tijoriy mahsulot bo'lyapti. Bu tijoriylashishga nima deysiz? Show biznes bo'lib ketganiga nima deysiz shu narsani?
Mana shoirlar she'rlarini chiqib to'plam qilib, mana xalqqa ulashadi-ku. Xalqqa bepul, bepul ulashadi. Balki uni she'rni yaxshi ko'rganlar mana kitob magazinlarini boshqa yerdan sotib olib o'qiydi-ku. Shu biz ham shunaqangi bitta o'quvchi. Faqat shuni ichida bitta ikkita so'zlari ma'qul kelib qolganini qo'shiq qilamiz. Lekin shoir bilan bog'lanamiz, shoirdan roziligini olamiz. Lekin hamma she'r ham qo'shiq bo'lavermaydi-da. Ibos Abdullani shu so'zlari menga juda yoqib qolgan edi. Shuni qo'shiq qilganman. Lekin o'zlarini shu deb tanimasdimmi, o'zlarini deb so'ramaganman o'sha paytda. Keyin gaplashib men rozi rizochilik so'raganman shoirdan.
Qodir aka,
lekin tijoratga men shunisiga qarshiman.
Ya'ni tijorat bo'lishiga qarshi, shou biznesga qarshisiz-a?
Men qarshiman, chunki o'sha yerda boshqalar ham yaxshi ko'rib qo'shiq qilishi mumkin-ku. Bir kishiniki meniki bo'lib qolishi kerak emas-ku, u hammaniki-ku. Butun borliq, butun shu she'rni yaxshi ko'radigan odamlar hammasinikida u boylik. Undan kam-kam foydalanyapmiz. Endi agar mana bir xillar qo'shiqni tat qilishadi mana shu yerga, mana shu temada bo'lsin, mana shu bir qizmonda bo'lsin, menda bunday bo'lsin, oxir bunday tugasin deb ideyani beradi, shular zakaz bilan o'shani yozib berishadi, ana unda keyin hali bizni ikkovlar kelishadi haligi tijorat tomonidan. Mani fikrimchada bu.
Qodir aka, mayli, katta rahmat. Endi necha yoshga kiryapsiz shu kunlarda?
Abdulajon, xudo xolasa bu yil 2019 yil 1 mart kuni 62 yoshga to'laman, xudo xolasa.
Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodir Mirashurov o'tgan asrning 90-chi yillarida Yorug' dunyo kerak menga, Mirzo Boburman, Nega kelmassan, Ketma yonimdan, Sarvinoz kabi o'nlab qo'shiqlar bilan o'zbek tomoshabinlari nazarga tushgan edi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida munosabatlar sovuq bo'lgan o'tgan chorak asrda Qodir Mirashurov Tojikistonning Nov shahridagi Shukur Burxonov nomli o'zbek davlat teatrida ishlagan. Qo'shiqchi 1957 yil 1-martda Tojikistonning Nov tumanidagi Saidqo'rg'on qishlog'ida dunyoga kelgan. O'zining aytishicha 16 yoshidan boshlab ashulla ayta boshlagan. O'zbekistonning Bekobod shahridagi musiqa bilim yurtini tamomlagan hofiz birinchi ustoz sifatida maktabda rubob chalish sirlarini o'rgatgan Tolibjon To'raboyevni ehtirom bilan eslaydi. Ularlik bilan suhbatda Mirashurov O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayev olqishini olib san'atga kirganidan faxrlanishini aytadi.